Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela Inigo Errejonen aurkako sexu eraso salaketen ondotik, lehendabiziko aldiz azalpenak ematen ari da Sumar koalizioa Ernest Urtasun kultura ministroa eta Sumarren bozeramailea buru dela. Barne mekanismoek utzegin dutela onartu dute eta horiek indartzeko neurriak hartuko dituztela horrelakorik atzera berriz ere gertatu ez dadin. Barkamena eskatu diete biktimei, babesa eskaini ere bai eta azaldu dute alderdian etzekitela Errejon erasotzaile izan zitekenik. Errejonen dimisioaren ondoren eta garai hartan bere gabineteko burua izan zen Loretoaren ilaz kargu gabetu ondoren, ez dute argitu dimisio edo kargu gabetze gehiago izango ote diren. Astelenean bilera egingo dute atzera berriz ere, kasu honetan Yolanda Díaz buru izango dela, epaitegietan bien bitartean ez da baztertzen salaketa gehiago jasotzeko aukera. Gaur jakin dugu bestalde bi aste barru azaroaren 6an bilera egingo dutela Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak elkarlan iraunkorreko bitariko batzordeak Madrilen egingo duen bileran. Iraiaren 20an egindako bileran hartu zuten konpromisoaren ondorioa da egingo duten lehendabiziko hau eta urtea amaitu aurretik itxi behar diren transferentzien multzoa izango dute hizpide nagusi. Zentzu horretan aurrera urratsak lortzeko Euskal Alderdi Jeltzaleak lan egingo duela hitzemandu gaur Andoni Ortuzar Euskadi Burua Batzarreko presidenteak.
Topera lan egingo dugu benetako aurrera pausua lortzeko. Salto kualitatibo emateko etorkizuneko autogobernuan. Ahalik eta babes eta adostasunik zabalenarekin egin nahi dugu. Hemen eta Madrilen, baina hori bai, betorik eta inposaketarik barik, ez betorik eta ez inposaketarik.
Eusko Alderdi Jeltzalea berritzeko prozesuan parte hartzeko deia ez ezik, ez kutsatzeko deia ere egin du badaudelako, esan du Andoni Ortuzarrek hitz ez hitz badaudelako kanpoan alderdiaren irudia kaltetu nahi dutenak. Sare Herritarrak nazioarteko konferentzia antolatu du Donostiako Kursal Jauregian bake elkarbizitza eta konponbidea lelopean azken hamarkadetako konfrontazio eta sufrimenduaren ostean elkarbizitzan aurrera nola egin hausnartzen ari dira Sare Herritarrak antolatu duen nazioarteko konferentzia horretan aurrera urratsak emateko bidean sarek ezinbesteko jo du besteak beste presoi ezartzen zaien salbuespenezko legedia albo batera utzi eta 7/2014 legearen erreforma ez oztopatzea Bego Atxabozera maila.
Entzutegi nazionalari adierazi nahi diogu legedia hau iruzurrik inolako iruzurrik gabe aplikatu dezala bere horretan eta jarraian eta era berean Eusko Jaurlaritzari eskatu nahi diogu ere lege honek albideratuko duela preso askok eta askok hirugarren gradua bereganatzea eta hirugarren gradu horiek ere inolako etenik gabe aplikatzea, ez?
Gertakarien alorrian aipatzekoen artean Santanderren hiru hildako eta 10 zauritu eragin dituela goizaldean eraikin batean izan den gas estandak eraikina bera erori da, estanda horren ondorioz eta balantzea esandakoa aldameneko bi eraikinak ere ustuarazi egin behar izan dituzte. Albistegian zehar jasoko dugu baita ekialde hurbilaren berri ere goizaldean Iran erasotu baitu Israelek azpiegitura militarren aurka egindako eraso nolabait kontrolatuak izan direla esan du Israelek bere burua defendatzeko eskubidea duela argudiatuta Iranek ondoren esan du eraso horretan bi lagun hil dituela Israelek. Eta gertakarien alorrean bestea Iruñeko Elizbarrutiak egindako salaketa ere bai Ander Altuna salaketaren arabera Aralarko San Miguel Santutegiaren sarrerako atea erre egin dute goizean hainbat ez ezagunek.
Bai, eliza edo templu barrura sartzeko ateari su eman diote, artzapezpikutzak sare sozialetan zabaldu duenez, eta gaineratu dute eraikinean David Erizarra eta Jude Itza margotu dituztela ustezko erasotzaileek. Suhiltzaileak, Altsasuko Guardia Zibila eta Foruzaingoa bertaratu dira santutegira. Su emandako ate hori bitan zatituko bagenu, goitik bera marra bat eginda, ezkerraldeko beko zatia da zulatuta edo puskatuta geratu dena sugarren ondorioz. Kea nabarmena izan bada ere, kalte pertsonalik ez da izan SOS Nafarroak jakinarazi duenez, Foruzaingoari da gertaera ikertzen.
Kirol albisteak orain Xabier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alabesek azkeneko lau neurketak galduta zuzperalde bila irtengo du. Raioren kontra itzordua Vallecasen izango da. Lauterdiko txapelketa, gaur bi neurketa, Labriten Unai Lasok eta Pello Etxeberriak jokatuko dute, Bizkaian Bilbon Aitor Elordik eta Jonander Peñak, eta Bart eta Fallan ustekabean Iraitze Zubizarreta honek Iñaki Artolari irabazi dio. 22 eta 18, norketaren azkeneko zatian Artolak min hartu biztarrean alegiekoari probak egingo dizkiote. Saskiboloian Euskal Derbia, Malosten, Gernikaren eta Ardoiren artean, Baskoniak Juventut hartuko du Buesarenan, eta Errutbia, Topa Malauean, Baionak, Salkapenean egora berean den Lioni egingo dio aurre etxetik kanpo, Miarritzek atzo galdo egin zuen Angulem talderen zelaian.
Eta kirola aipatuta aipatuko dugu Madrilen beti jai pilota lekua ireki dutela atzera berriz ere gaur goizean gaur goizeko 11etan jokatu den inaugurazio partidan jokatu du besteak beste Iñaki Lizaso Bilabonatarrak.
Askok ez egiten, bueno, askok guk ere, Madrilen hemen pilotaleko zora, eta beste imaz pilotaleko zaudenik ere, hemen askok ere ezakite, kanpotik ezak kontuatzen pilotaleko gara hola barrun. Oza, ezak kontuatzen, pilota hotxa bai entzuten da kaletik, baina hemen barrun da, bai ikusgarria, eta dauzkan armail berezi horiek, eta, bueno, dena burnikin inako, eske, oso polita da. Ez da estalia, euriengo balu, bertan bera. Da etxe tarteetan dagoen patio bat.
Begira dezagun errepidezaren agusira, ea arazorik baote dagoen Ekaitzagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, arreta eskatu Ordizian, N batean Gasteizko noranzkoan, kamioi bat matxuratu eta eskuineko erreia itxita baitago Donostian Gipuzkoa, 20 saiesbidean bestalde, Irungo noranzkoan, auto bat matxuratu da, eta Garabia lekuan bertan ari dalanean, eta Urkabusta itzen azkenik, AP-68an Gasteizko noranzkoan, auto batek istripua izan du, eta erreietako bat ari da oztopatzen.
Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Met Naiara Barredo, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, datozen orduetan giro euritsuarekin jarraituko dugu eta ipar isurialdean bereziki litro dezente pilatuko dira. Horrekin batera gaur temperatura 15 graduren bueltan edo barnealdean bali horren azpitik ere geratuko da. Eta bihar ere giro bustiarekin hasiko du eguna, baina nahiko azkar atertuko du. Euri gehien bihar goizaldean eta goizeko lehen orduetan espero dugu. Eta une horietan ipar isurialdeko hainbat tokitan gogotik egin dezake euria, batez ere kostaldetik gertu. Ondoren, goizak aurrera ginala eta ekialdetik mendebaldera atertuz joango da.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bat eta 8 minutu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.